Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox.
Sən çətirə
çıxır. Mən söyləsəndən getmirəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, xaşilə, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır. İşdən sonra proqramının bugün xüsusi qonağı var. İsrail dövlətinin Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Mikhail Lotem suallarınıza və suallarımıza cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycan ordusunun vəziyyətidir. Hərbi analitik tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovla söhbət edəcəyik. Son vaxtlar orduda baş verən əskər ölümləri və Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində əməliyyatlar həyata keçirilməsindən bəhs edən xəbərləri şərh etməsini xahiş edəcəyik ondan. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Dən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bugün Xədicə İsmailovanın mənim qonağım İsrailin Azərbaycandakı səfiridir. İsrail dövlətinin Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Mikhail Lotemi salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz.
Salam, əleyküm.
Və bugün bizə söhbətdə Nigar Məmmədova kömək eləyəcək dil bariyerini aradan qaldırmağa. Və bir daha təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər, siz də suallarınızı artıq göndərməyə başlamışsınız və yenə də gözləyirik suallarınızı cənab səfirə. Amma ilk sualı əlbəttə ki, özüm verəcəyim və İsrail-Azərbaycan münasibətlərini ondan xarakterizə etməsini xahiş edəcəyim. Və təkcə iki dövlət arasındakı münasibəti deyil, həm də iki hökumət arasındakı münasibəti də xarakterizə etməsini istəyəcəyim və daha sonra suallarımız gələcək, amma əvvəl tanışlıq lazımdır və biz sualın cavabını daha sonra istəyəcəyik səfirdən. İndi isə səfirin tərcümeyi halı ilə tanışlıq imkanımız var.
İsrail dövlətinin Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mixail Lotem 1963-cü ildə İsraildə Xayfada doğulub. Hebrew Universitetinin Şərqi Asiya Şünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültələrini bitirib. 1991-1993-cü illərdə Xarici İşlər Nazirliyində Siyasi Araşdırmalar Mərkəzində kadet kimi işə başlayıb. 1993-1995-ci illərdə İsrailin Svaziland səfirliyində ikinci katib və müvəqqəti işlər vəkili təyin olunub. 1995-1997-ci illərdə İsrailin Buxarestdəki səfirliyində birinci katib və müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini tutub. 1997-98-ci illərdə Xarici İşlər Nazirliyində Şərqi Avropa Şöbəsində birinci katib işləyib. 98-2002-ci illərdə BMT-nin Viyanadakı qurumlarında nümayəndə heyətinin başçısının əvəzləyicisi, ATƏT-dəki nümayəndə heyəti başçısının müavini çalışıb. Eyni zamanda Xorvatiya, Sloveniya və Slovakiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi olub. 2002-2004-cü illərdə Xarici İşlər Nazirliyində şöbə rəhbəri və konsul vəzifələrində çalışıb. 2004-2006-cı illərdə İsrailin Qazaxıstandakı səfiri təyin olunub. 2006-2007-ci illərdə Xarici İşlər Nazirliyində Maşav üzrə su məsələləri üzrə bağlı məsləhətçi çalışıb. 2007-2009-cu illərdə Xarici İşlər Nazirliyində Afrika və Amerika üzrə İqtisadi Əlaqələr Departamentinin rəhbəri olub. 2009-cu ildən İsrail dövlətinin Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsində çalışır. İngilis və rumun dillərini əla, rus və ərəb dillərini isə baza səviyyəsində bilir. Hazırda Azərbaycan dilini öyrənir. İki oğlu var.
Bu İsrail səfiri Mixail Lotemin tərcüməyi halı ilə tanışlıq imkanımız var idi və Mixail Lotem indi bizim studiyamızdadır və sizin suallarınıza cavab verəcək. İlk öncə mənim iki ölkə və iki xalq və iki hökumət arasındakı münasibətləri xarakterizə etməsini xahiş edirik. Buyurun, cənab Lotem.
The relations between the governments reflect very well the relations between the people and are both very intimate and close.
İki dövlət arasında olan əlaqələr iki, yəni xalq arasında olan əlaqələrin tam əks etdirir və bu əlaqələr çox yaxın əlaqələrdir.
I think you can see it in the media in Israel and in the media in Azerbaijan.
Fikrimcə siz bunu həm İsrail mediasında, həm də ki Azərbaycan mediasında müşahidə edə bilərsiniz.
I think you can see it, I'm sure you can see it in culture. You know that the Israeli Philharmonic Orchestra, the first Muslim country it performed in was Azerbaijan December last year.
Və mən əminəm ki siz həm də bu mədəniyyət sahəsində də bunu görə bilərsiniz. Yəqin ki bilirsiniz ki İsrailin Filarmoniya orkestri Azərbaycanda çıxış etmişdi və Azərbaycan ilk müsəlman ölkəsi idi ki bu orkestr çıxış etdi.
It's only natural because you have about almost 50,000 Jews of Azerbaijani origin who live in Israel, which of course are a very important bridge.
Yəni, bu çox təbii bir haldır. Demək olar ki, 50 min Yahudi Azərbaycanda yaşayır və yəni, bu bir körpüdür.
Yahudi, Jews of Azerbaijani origin or Azerbaijani...
Jews of Azerbaijani origin.
Live in Israel.
Yeah, people who immigrated during the 90s.
Azərbaycan əsrli Yahudilər.
İsraildə yaşayırlar, 50 minə yaxın. Belə təəssürat var ki, belə fikir söyləyənlər var ki, iki hökumət arasında münasibətlər və yaxud Azərbaycan hökumətinin İsrail icma liderləri ilə münasibətləri, yəni dünyada İsrail qurumlarının liderləri ilə münasibətləri çox istidir. Amma bu, yəni əslində İsrail dövlətinin xalqla təmasını birbaşa əks etdirmir. Səfir bu fikirlə razı deyil, deməli. There is an opinion some experts say that Azerbaijani government established and Azerbaijani president established very good relations with either Israeli government and or Israeli community leaders worldwide, but this doesn't reflect the people's relations with the Israeli people. So you don't agree with that?
I completely disagree with this. I think, again, it's not a matter, the test is not whether we do an official event and we invite our friends and they come. This is not the test. The test is when we have a commercial based event, how many people come to this? And I can tell you that the halls are full. When they come, people vote in their legs if they dislike, and we see it in different places. Unfortunately, they vote with their in their own legs.
Mən tamamilə bununla razı deyiləm. Çünki burada biz belə deyək, hardasa testi yoxlamanı onunla aparmırıq ki, rəsmi tədbirlərə, yəni dəvət edilmiş dostlarımızın gəlməsi ilə, yəni bununla ölçülmür. Belə açıq, cəmiyyətə açıq, yəni ictimaiyyətə açıq tədbirlərə gəlməsi ilə gedir və mən deyə bilərəm ki, belə deyək, çox müsbətdir rəqəmlər.
There are two flights a week to Tel Aviv or between Tel Aviv and Baku, which are fully booked.
Yəni həftədə 2 uçuş olur Bakıdan Tel Əvivə və yəni əks istiqamətə və deyə bilərəm ki, hər 2 uçuş vaxtı bütün yerlər dolu olur.
Və yəqin ki, artıq gərginlik mövzularına keçmək vaxtı çatıb. Azərbaycanla İran arasında son zamanlar münasibətlər kifayət qədər gərginlik həddinə çatıb və İran tərəfi həmişə bunu İsraillə Azərbaycan münasibətləri ilə bağlamağa çalışır. Sizcə Azərbaycan İran İsrail Azərbaycan İsrail İran bilmirəm bunu necə hansı ardıcıllıqla qoyan amma bu üç bucaqda nələr baş verir? You know about the tension in the latest period between Azerbaijan and Iran, and Iranian government always explain problems in the among the two countries with relations of Azeri government with Israeli government. If we look at this triangle of Azerbaijan, Israel, and Iran, what is happening there? What do you think?
I think that if you go deep and you listen carefully to what the Iranians say, not part of what they say. Unfortunately for Azerbaijan, they have an issue with Azerbaijan itself, with a secular developing Azerbaijan. Israel is a side effect in this. They don't like it, and I'm not worried about this, of course, but they have a list of issues which are on the table. I can name some of them, but I'm sure that you know them, and these are bilateral issues. I don't want to get into bilateral relations between you and Iran, of course.
Əlbəttə ki, əgər bu məsələnin dərinliyinə varsaq, yəni əgər belə deyək, İran tərəfinin söylədiklərinin yarısına yox, bütünlüklə dinləsək, o zaman yəni burada ortada yəni İranın problemi, yəni burada İsrail belə deyək, biraz kənar problem kimi nəzərə alınır. Əsas Azərbaycanın özü ilə də Azərbaycan dünyəvi dövlət olduğu inandı. Və bundan əlavə də ki, əgər baxsaz, yəni gündəmdə onların başqa, yəni tam Azərbaycan-İran arasında olan iki tərəfli münasibətlərə, yəni iki tərəfli əlaqələrlə bağlı mövzular var. Düzdür, mən bunları tam dərinliyə getmək istəməzdim. Çünki burada, yəni Azerbaijan-Iran
münasibətlərini müzakirə etmirəm. If I may jump in again, I think that taking it back to your previous question, I think that one important thing to remember and to see is that our bilateral relations stands on their own feet, on their own basis, not because of someone any third party because we want to do this or that, either you or us. There are very strong bilateral interests here.
Əgər belə deyə, ben sizin belə deyə, bundan önceki olan sualınıza əlavə kimi deyə bilərdim ki, yəni bizim Azərbaycan-İsrail arasında iki tərəfli münasibətlərə baxanda bizim münasibətlər yəni iki dövlət arasında olan bir şeydir və bu belə deyək, hər hansı üçüncü bir dövlətin maraqları ilə bağlılığı yoxdur. Yəni bu iki tərəfli, yəni belə deyək, hər iki dövlətin bir-birinə qarşı, yəni iki tərəfli münasibətdə çox böyük marağından irəli gələn bir şeydir.
Bəlkə biraz daha spesifik sual verməyə çalışım. İsrail səfirliyinin buradakı deyək ki, kontingenti əməkdaşlarının hansısa bir hissəsi İran məsələsi ilə məşğuldurlarmı? Yəni İsrail Azərbaycanda yerləşən diplomatlarındanmı və yaxud başqa qurumlarla bağlı işçilərindənmi İranla bağlı problemlərlə məşğul olmasını istəyirmi? Is there maybe I go to a little bit specifics. Is the does the embassy of Israel in Azerbaijan or have part of their employees or any other agency of Israel has have employees in Azerbaijan who deal with Iranian issues only?
Not at all. We deal with Azerbaijani issues fully, and we are short staffed.
Yəni heç bir belə deyə, İran məsələsi ilə məşğul olan heç bir belə deyə, işçi və ya hər hansı bir agentlik qeyd etdiyim yoxdur. Tamamilə biz bütünlüklə Azərbaycanla yəni məşğuluq və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim belə deyə, işçi qüvvə, işçi sayımız azdır.
Yəqin xəbəriniz var dünya mətbuatında Azərbaycanda İran İsrail casuslarının olması barədə məlumatlar getmişdi. Bundan sonra belə biraz yalanlama kimi, yəni bundan imtina olundu İsrail səfirliyi tərəfindən, amma genəldə belə bir təəssürat var ki, İsrailin Azərbaycan ərazisində İran barədə məlumat toplayan geniş bir kontingenti var və bu təəssürat mediada yaradılmışdı. Doğru mu təəssüratdır? You are aware about articles in the world media about Israeli spies deployed in Azerbaijan, gathering information really regarding Iran and so on. And these allegations have been denied slightly by the embassy, but there is an impression that there is a contingent here who's been deployed to gather information about Iran. Is that true, or what can you say about it?
Of course, the clear answer is it's not true. But let me go, with your permission, one step beyond this.
Əlbəttə ki, belə deyə, qısa və konkret cavab yoxdur. Yəni, bu doğru deyil. Amma icazənizlə mən istəyərdim biraz daha dərinə gedim bu məsələdə.
If you wanted to go to the specifics, so one article was so unserious that one can easily guess what was the source of it.
Yəni, əgər spesifik olaraq, bu məsələ spesifik olaraq yanaşsaq, məqalələrdən biri tamamilə, belə deyək, çox ciddi deyildi. Çünki əgər kimsə onu oxuyan insan, bəli, yəni öz nəticə çıxarırdı.
But I think, you know, I'm following very closely energy issues here. And the gap between what some writers in the West or in other parts of the world write and analyze the energy reality here. And what reality here is, the gap is huge. So don't, this is my feeling and advice, don't count on some analysis which is done by whoever wanted to plant this or that information on what is happening here. I think that we should, the audience, everybody should listen very carefully to what your leaders say about these issues and they are very clear about it.
Yəni mən ümumiyyətlə Azərbaycan daha çox enerji məsələlərini belə deyim, müşahidə edirəm. Və onu qeyd etmək istəyərdim ki, qərbdə olan analitiklər yəni burada olan enerji məsələsi haqqında elə analitik məqalələr yazırlar ki, əslində reallığı əks etdirmir. Onun üçün yəni qeyd etmək istəyirəm ki, siz və bilir auditoriya, yəni insanlar daha çox dövlətin yəni liderlərinizin bu məsələ haqqında dediklərinə fikir verməsi, çünki onlar çox aydın və dəqiq şəkildə bu məsələ haqqında məlumat verirlər.
Əlaqəni hiss edə bilmədim. What is the relation between the energy reporting and the spy scandals?
No, there's no spy scandal. Let's begin. I was giving you this as an example of something which is written even on an open subject, which is very far from reality. Mm-hmm. So, you know, Azerbaijani leaders have stated very clearly what their position on this is. I think we can easily understand why this position is adopted. Having Iran as a neighbor is not a nice thing. I don't think that anybody would dare risking Azerbaijan or putting such an issue on the agenda.
Yəni bu məsələ ilə belə deyək, heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə yox, mən bir nümunə kimi onu gətirdim sizin üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, yəni yenidən bu məsələ ilə bağlı sizin liderlər daha aydın, doğrun fikirlərini bildiriblər.
The only item where Iran and Israel were involved in Azerbaijan was in what, according to your Minister of National Security, came out in the last year about an attempt by the by Iranian agents to hit Western targets, among them also the Israeli embassy.
Yəni, yeganə İran və İsraili birgə bağlayan bir məsələ var idi Azərbaycanda. O da ki, sizin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ötən il hesabatında yəni qeyd olunmuşdu ki, İran belə deyək, agentlərinin bir sıra qərb belə deyək, hədəflərini İsrail də daxil olmaqların içində onlara qarşı hücumlar etmək istəyirdilər.
Amma bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu əməliyyatları ilə bağlı suallara sonra keçərik. Siz enerjiyə toxundunuz deyə enerji mövzusuna keçək. İsrail-Azərbaycan neftinin əsas istehlakçılarından biridir və buna görə də Azərbaycan-İsrail arasında ticarət dövriyyəsi olduqca əhəmiyyətli yer tutur ticarət dövriyyəsində və bu Azərbaycanda Azərbaycanın iqtisadiyyatında baş verənlərin sizcə Azərbaycanın neft iqtisadiyyatı, neft stratejisi nə qədər doğrudur və Azərbaycan neft resurslarını tüketməkdə nə və nə dərəcədə haqlıdır və Azərbaycan əhalisi nə dərəcədə xoşbəxt olmalıdır bu halla bağlı. So, since you mentioned, we will go to the alleged terrorist plots further later, but since you mentioned energy, I will go to energy part of Azerbaijan-Israeli relations. Israel is one of the main consumers of Azerbaijani oil, and we have quite a big trade turnover and energy is the main part of it. And in this regard, I would like you to comment on how do you assess the energy strategy of Azerbaijani government, of Azerbaijan economy-wise, and since
Israel is one of the main consumers, and why? How do you see Azerbaijan is correct in its oil economy, oil-based economy strategy, and what do you think? How happy Azerbaijani population should be about it? Exhaustment of the energy resources of the country today and economy.
Well, obviously, you cannot expect me to give you an analysis as, from an economist because I am not an economist.
Tabii ki siz belə deyək bir iqtisadçı təhlili məndən gözləməzsiniz çünki mən iqtisadçı deyiləm.
But still, I will make a few points.
Amma mən bir neçə məqamlara yenidən nəzərə çatdırmaq istəyirəm.
And I think that the way the Azerbaijani government decided to develop and to export its energy resources is an example, a model we should try and follow the wisdom, we should try and follow the sensitivities, the problems to learn, and because they managed to do it in a very complicated surrounding and circumstances to do it brilliantly.
Yani Azerbaycan'ın dediğiniz kimi neft sahasında belə deyək inkişaf etdirilməsi və belə deyək onun eksportunu təşkil etməsində belə deyək biz burada həssas çox yani həssaslığı da nəzərə almalıyıq çünki bu siyasəti çox çətin çərçivədə həyata keçirib. Yəni çətinliklər olub həyata keçirib.
You know,
və demək olar ki, çox gözəl bunu da təşkil edir.
You know, offshore Israel we discovered huge quantities of gas in the last couple of years.
Yəqin bilirsiniz ki, İsraildə də belə deyək, son bir neçə ildə qaz tapılıb.
And I see how difficult it is for us, and we are not landlocked, and still how difficult it is for the Israeli government, the Israeli relevant authorities to decide on the best route and the best way to deal with the resources, be it internal use, export, or whatever. It's a very heavy issue which you have to decide on something for the next 20 years.
Yəni, mən öz nümunəmizdə görə bilirəm ki, necə İsraillər üçün, İsrail dövləti üçün, yəni, deməli, bu sahə üzrə siyasəti inkişaf edir, necə çətindir. Yəni, nəzərə alsaq ki, biz, belə deyək, torpaq sahəsində heç bir yerə bağlı deyilik, amma
yəni, bağlı... qapalı dəniz hövzəsində yaşamırıq.
Bəli, qapalı dəniz hövzəsində yaşamırıq, amma ki, çətinlik, yəni, aslı deyil, yəni, bu daxili, daxili idxaldan və ya eksportdan.
The easy way is to be dependent, lower the risks, and be safe for the future, which is not the way you went, your leaders in the past and these days took another way of more independent route, which higher the risks, makes life much more complicated, but you are independent in it.
Yani belə deyək, kimlənsə asılı olaraq, yani bu adımları da atmaq olardı, yani risklər daha aşağı olardı, amma sizin liderlər belə etmədilər, daha müstəqil siyasət seçdilər və təbii ki, bu anda da risklər daha yüksəkdir.
Və mən dinləyicilərin suallarına yer ayırmalıyam. Yəqin ki, dinləyicilərin haqqını pozmayaq. Dinləyicilərdən çoxlu sual gəlib. İsrail, Azərbaycan və Türkiyə hərbi münasibətləri ilə bağlı və konkret olaraq İsraillə Türkiyə arasındakı hərbi əməkdaşlığın indiki vəziyyəti barədə sual verirlər. Bunun sonrakı perspektivlərini necə görürlər və Türkiyə ilə İsrailin münasibətlərinin pozulmasını bu regional kontekstdə təsirləri barədə sual var. Cəsur Sümərinli göndərib sualı. The question from Jasur Sumerindi, he is the is about Azerbaijani, Israeli, Turkish military partnership, military relations. How do you
Israeli, see Turkish.
Israeli, Azerbaijani, Turkish, this three. And the Israeli-Turkish relations got worsened lately, he asks, and how do you think it would affect the regional policy further, and how does it affect this the regional policy later, and do you think the problems will find its solutions lately? That's a question.
I can just tell you that we felt for many years Israelis felt very close to Turks, to Turkey, very close.
Yani ben bunu qeyd etməliyəm ki biz illərlə yani Türklərlə çox çox yaxın olmuşuq.
Even today you have between 3 and 4 flights a day to Turkey and the flights are always full.
Hətta bu gün də belə Türkiyəyə gün ərzində 3-4 uçuş olur. Və hər zaman da dolu olur.
Recently the prime minister, the foreign minister hosted an important delegation of 7 media people from Turkey, and all this is with one purpose, to try and better the relations with Turkey.
Yəni son zamanlar baş nazir və xarici işlər nazirliyi 7 nəfərdən ibarət media nümayəndə Türkiyədən media nümayəndələrini qəbul etdilər və yəni bunlar hamısı da əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına doğru adımlar atdımlardır.
I will not try to analyze now Turkey's interest or past policy, but I think that the developments in the Middle East in the last year, especially in the last few months, especially in Syria, give us good signs for optimism. I mean, these are bad signs, bad things are happening, but in whatever concerns Israel in Turkey, I hope that things will get better.
Yəni mən indi istəməzdim Türkiyənin keçmişini siyasəti ilə bağlı təhlillər aparım burada. Sadəcə qeyd etmək istərdim ki, son ildə xüsusilə də son bir neçə ayda yaxın şərqdə baş verən hadisələr belə deyək, İsrail-Türkiyə münasibətlərində daha optimist ruhda danışmağa imkan yaradır.
Siz düşünürsünüz ki, one minute siyasəti artıq keçmişdə qalıb. You think one minute policy is already in the past? The one minute policy.
No, I think that the developments these days and the lessons from what happened so far push both sides, and of course the Israelis are there from the beginning, I would say, but the Turks also to understand that they have an ally in the Mediterranean, a country that wants, like them, a stable Mediterranean, a developing Mediterranean, and I don't see why we will not go together.
Yəni bunu həm yaxın şərqdə baş verən proseslərdən və həm də keçmiş belə deyək olan dərslərdən belə deyək baş vermiş məsələlərdən demək olar hər iki tərəf bunun üçün belə deyək buna doğru addım atır. Təbii ki İsrail əvvəldən yəni yaxşılaşdırmağa doğru addım atırdı amma Türkiyə də artıq görür ki belə deyək onların müstəqil onların olması üçün yəni belə deyək İsrail də belə deyək müsbətdir buna qarşı.
Və İsrail-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı nə yerdədir? İsrailin Azərbaycana 1,6 milyard dollarlıq silah satdığı barədə xəbərləri oxuduq mediyadan və hərbi sahədə əməkdaşlıq daha nələri ehtiva edir son vaxtlar və İsrail-Azərbaycanın Xəzərdəki müşahidə imkanlarının artırılmasında və İranla sərhədlərin gücləndirilməsində hansı dəstəyi verir və gələcəkdə verə bilər. So the other part of the question from the listener is what is the Israeli-Azerbaijani military partnership is about. Israel, we've learned from media that Israel sold to Azerbaijan arms for $1.6 billion worth. What else is being done in this field, and what Israel does to strengthen Azerbaijan's capacity to survey the Caspian Sea and its borders with Iran.
Let me tell you, let's put it this way. There was some information that came out publicly.
Gəlin belə deyək, müəyyən bir məlumat var idi ki, ictimaiyyətə çatdırıldı.
Second, I'm not going to get into military issues.
İkincisi, mən hərbi məsələləri dərinliyinə varmaq istəməzdim.
And third, the safety and security of Azerbaijan is very dear to Israel.
Və üçüncüsü də ki, Azərbaycanın təhlükəsiz olması İsrail üçün çox çox mühümdür.
Why wouldn't you go to details of military partnership? Niyə detallarına varmazdı?
Some issues you discuss in studio, some issues you discuss in other places.
Çünki fikirləşirəm ki, bəzi məsələlər var ki, onu açıq belə deyə studiyada onu müzakirə etmək olar, amma bəzi məsələlər var ki, onu kənarda müzakirə etmək mümkündür.
Is there something intransparent? Qeyri-şəffaf olan nəsə var ortalıqda?
Well, you quoted yourself things from the press, so I guess there is, it is transparent.
Yəni, siz özünüz belə deyək, mətbuatdan bir məlumatlara əsaslanaraq məlumatlar gətirdiniz və fikirləşirəm ki, nə isə qeyri şəffaflıq var.
Yox, əksinə şəffafdır, dedi. Amma biz hər şeyi öyrənmirik mətbuatdan, but we don't learn everything from media. All stuff, it's just part of the information.
But you see, before you were quoting media on different stories that showed up in different strange places in the world, and you wanted me to relate to it as a basis. So I'm saying that there are sometimes things in the media are accurate. I love the media. I respect the media. Some are not. Some places are dealt with in the media. Some are not. Otherwise, we would all be living in this side of the room or that side of the room, but we share the time here and there.
Yəni siz öncə belə deyək, müxtəlif məlumatları media əsaslanaraq gətirdiniz və yəni ona əsaslanaraq nə isə belə deyək, deməyimi istədiniz. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, mən media çox hörmət edirəm, media ilə çox müsbət yanaşmam var. Amma mediada da düzgün olmayan, doğru olmayan məlumatlar çıxır.
So you're here, audience is there, you can tell it even without being misinterpreted or misquoted or so tell us what is happening, what the military partnership is about, so we will not rely on non-accurate media reports. Siz burada, dinləyicilər burada, siz deyin, biz bilək ki, Azərbaycan bu hərbi əməkdaşlıq nədən ibarətdir, biz də onda qeyri-dəqiq məlumatlara əsaslanmayaq.
You almost remind me the debate we had in Israel in the last few months about how far we go to debate different things in the media, and you know Israel is a very open society.
Demək olar ki, siz mənə xatırlatdınız ki, İsraildə, yəni bir neçə ay öncə, year or months ago?
In the last few months.
Son bir neçə ayda, yəni debat aparırdıq ki, mediada, açıq debat, yəni bilirsiniz ki, İsraildə də necə olur?
Ki, məlumatları hara qədər aça bilərik, bu mövzuda debat var idi, o debatı xatırlatdınız. And I hope transparency won in that debate.
Yes, and also wisdom won, and you could see that even, I mean, across the board you have a consensus that many things are debated publicly, but not all things are debated publicly.
Təbii ki, orada belə deyək, şəffaflıq qələbə çaldı və əlbəttə ki, ağıl, yəni müəyyən məsələlər var ki, onu açıq ictimai şəkildə müzakirə etmək olar, amma müəyyən şeylər var ki, olmaz.
Well, bizi dinləyənlər indi düşünə bilərlər ki, Azərbaycan və İsrail arasında qeyri-şəffaf hərbi münasibətlər var. people who are listening to us may think that there are intransparent military partnership between Azerbaijan and Israel. So you even raised the curiosity.
No, I mean, everything which is done in Israel, every export in Israel, whatever it is, military or civilian, is done by law. So the companies are open, either governmental companies which are supervised by the government or public companies which are on the stock exchange and are public and transparent. So it's not on the table, the issue of transparency.
Yani İsrail'de ne baş verirse, her bir yani export belə deyə, hərbi sahə və ya digər bir sahədə bunlar hamısı qanuna uyğundur və yəni bunu həyata keçirən şirkətlər olsun belə deyək özəl və ya dövlət tərəfindən də maliyyələşdirən şirkətlər, yəni onlar açıq da onlar haqqında məlumat və ona görə şəffaflıqla bağlı yəni belə deyək mövzu, yəni hər bir şey ortadadır.
You said you don't want to speak about Iran, but there are lots of questions about Iran and...
I didn't say I am not willing to say speak about Iran.
You said about Azerbaijan-Iranian relations.
Yes.
Okay. But there are lots of questions about Azerbaijanis living in Iran. What do you think about prospects for Azerbaijanis living in Iran? And... does Israel support the idea of uniting north of Azerbaijan, meaning Azerbaijan Republic and the Azerbaijani regions of Iran? Mən sualı tərcümə edeyim. Burada çoxlu sual var Azərbaycan, İranda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı. İsrail dövlətinin Şimali və Cənubi Azərbaycanın birləşməsini nə münasibəti necədir bu barədə?
You're asking me a very serious and a difficult question. Now, if I would be the Israeli ambassador in Tehran, I'm sure that I would understand better in Iranian affairs.
Siz indi mənə çox ciddi və çətin bir sual verirsiniz. Yəni mən əgər İranın Tehran belə də İsrailin Tehrandakı səfiri olsaydım,
hansı ki İran, yoxdur hələ ki cavab verdi.
Belə də İranın məsələləri ilə bağlı daha yaxşı.
The issue of Israel with Iran is not with this minority or majority or that. It is with a policy that was adopted by the mullahs that are governing Iran. It's not whether the Iranian people is entitled to choose this government or that government. That's not the issue. And therefore, whatever is good for the Azerbaijanis, whatever is good for the other minorities in Iran, that's the issue for them. We start worrying when Iran policy touches on us.
Yani İsrail'le İran meselesi, İsrail ve İran arasında olan mesele her hansı bile de etnik qrup çərçivəsindən yəni çıxmır. Bu ancaq belə deyək İranda olan mollaların siyasətindən irəli gələn bir şeydir. Və İranın belə deyək hər hansı bir etnik qrupu ilə belə deyək Azərbaycanla belə deyək yaxşı olması və olmaması yox. Bizi daha çox İsrailə qarşı olanların siyasəti maraqlandırır.
Amma mən sualı davam edim oxumağa. Nayka Qacıva göndərir bu sualı və soruşur ki, İsrail səfiri necə düşünür? 50 milyonluq Azərbaycan dövlətinin olması İsrailə xeyir olar, yoxsa ziyan olar? İranın parçalanmasına münasibət necə ola bilər? Bölünmüş bir millətə insan haqlarını müdafiə edən İsrail dövləti həmin o bölünmüş bir millətin də haqlarını müdafiə edərmi? İran məsələsi barədə danışmaq istəyərdim. The question comes from the listener Nayka Gajiva, and she says what Israeli ambassador thinks about the possibility of establishment of 50 million population, the Azerbaijani state with 50 million population, and would it be good for Israel or bad for Israel? What Israel would think about possible separation of Iran, and does Israeli state defend the idea of united Azerbaijan? Again, people are asking about it.
You know, it may sound that Israel was in or had problematic relations with Iran ever since the establishment of the state of Israel, which of course is not the case.
Yani bu bile çıkır ki, yani bile seslenir ki İsrail İran'la bile de İsrail devleti yaranan vaktan problem var. Bu ise bile değil, bu bile değil.
You know that the founding father, the first prime minister of Israel, David Ben-Gurion, had his own theory of how we should establish our security and foreign relations, and he pointed to Turkey and Iran as the closest allies with whom we have to ally.
Bilirsiniz mi, bizim yani İsrail'in ilk baş naziri yaratıcısı Ben-Gurion İsrail'in təhlükəsizlik ve xarici əlaqələrini yani qurulan zaman İran ve Türkiye'ni İsrail'in en yakın союзники kimi qeyd etmişdi.
So it's not who in a specific country. I'm not concerned, Israelis are not concerned with this. We are concerned with what the policy of this country is towards Israel. If the Egyptians decide that they would prefer, that they prefer the Muslim Brotherhood over Mubarak, that's an Egyptian choice. We don't get into it. We are concerned with what is the policy of a specific country at a specific point, not with what the composition of this country.
Biz yani ölkələrdə İsrail deməli ölkələrin daxilində olan belə deyək insanların yani necə böyündüyü ilə maraqlanmır. Əsasən İsraili yani məsəl üçün bizə maraqlı deyil ki Misir xalqı müsəlman qarşılarını və ya mübarəki seçəcəklər. Bizə maraqlıdır ki dövlətin siyasəti necə olacaq İsrailə qarşı.
Ve suallar var Azerbaycan'da ve İsrail'de demokratiyanın vəziyyətini müqayisə etməsini istəyirlər. Azerbaycan'da ve İsrail'de seçkilərin vəziyyətini müzakirə müqayisə etməsini istəyirlər. Səfirdən mən ümumiləşdirib soruşmaq istəyirəm. İsrail'də seçkilər gözlənilir və bu necə sizcə Azərbaycan hansı dərsləri ala bilər İsrail'dəki mövcud siyasi sistemdən? There are lots of questions which they want you to actually assess they want you to assess the state of democracy in Azerbaijan and in Israel, and the issues with corruption in Azerbaijan and in Israel. And I would just give you the question like this: there are elections coming in Israel, and what do you think Azerbaijan could learn from the democracy practice in Israel?
I think that democracy is a process. Market economy is a process.
Fikrimcə demokratiya bir prosesdir. Bazar iqtisadiyyatı bir prosesdir.
Israel 40 years ago, 20 years after independence or more, looked different from how it looks today.
İsrail yani 40 il öncə, 20 il öncə başqa cür görünür.
Market economy in Israel in the 70s does not resemble at all market and economy in Israel these days.
İsrail'in 70-ci illərdəki olan bazar iqtisadiyyatı bugünkü bazar iqtisadiyyatını ümumiyyətlə yada sala bilmir, yəni oxşamır.
I don't believe in shock treatments, I don't believe in miracles. You said you're an atheist. I'm also an atheist. I don't believe in miracles.
Mən belə deyim, möcüzələrə inanmıram. Qeyd etdiniz ki, siz ateistsiniz, mən də ateistəm. Mən möcüzələrə inanmıram.
I believe in self-learning.
Mən özünü inkişaf etdirməyə inanıram.
And when I look around after 3 years here in Azerbaijan, I see people learning.
Və mən 3 ildir Azərbaycandayım və mən ətrafıma baxanda görürəm ki, insanlar öyrənirlər.
You know, it's like you go to a psychologist and if he tells you what to do, it's useless. Unless it comes from you and you understand that this is what you should do, then you do it.
Bilirsiniz, bu necə, bu nəyi xatırladır? Siz psixoloqa gedirsiniz və əgər o sizə deyirsə, nə etmək lazımdırsa, yəni bunun heç bir xeyri yoxdur. Yəni bu sizin içinizdən gəlməlidir.
Çıxış yolu. Və daha bir sual var, İsrail və Azərbaycan arasında vizasız gediş-gəliş olacaqmı? Belə bir sual verirlər. There is a question, will there be a visa-free
inşallah, inşallah. We are working on this. But we are very, very easy and positive on visa applications. Much beyond anybody else.
Yəni biz bu məsələlərə hal-hazırda işlər aparırıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu viza üçün əldə etmək üçün ərizələrdir, bu proseslər, yəni viza prosesi üçün yəni çox yəni asanlıqla bizdə çox sadə proses gedir. Digər yəni çox digərlərinin müqayisədə çox sadədir.
Və sual var, Xaqani Hüseynov adlı bir nəfər bizim Facebook səhifəmizə göndərib. Niyə biz səfirliyə çəkilişə gedəndə bizi demək olar ki, soyundururlar? Belə sual var. The question is about security measures in the Israeli embassy. The Xaqani Hüseynov wrote in our Facebook page that why they make us almost to get naked for the security
when they come
to the embassy.
I guess that it's for the same good reason that you have to go through a lot of checkup when you enter the Haidar Aliyev airport.
Yəni fikrimcə bu elə Haidar Aliyev aeroportunda olan belə deyə yoxlamalardan belə deyə yaxşı səbəb olan yoxlamalar yoxlamalardan keçməyə bərabər oxşar.
Çox yaxşı səbəb.
Və başqa bir sual var, yenə də İran-Azərbaycan münasibətləri haqqında, amma çox az vaxtımız qalır bu sualları verməyə. Amma mən yenə də qayıtmaq istəyərdim bayaq deyilən məsələyə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatlarla bağlı. Azərbaycanda baş verməmiş və əslində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin verdiyi bəyanatlara skeptik yanaşan ekspertlər var. Bu baş verməmiş, yaxşı ki baş verməmiş əslində bu terror cəhdləri ilə bağlı. Və belə bir məlumat da, belə bir informasiya da var ki, mediada var ki, bu məlumatlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə əslində İsrailli ekspertlər tərəfindən ötürülür, İsrail hökuməti tərəfindən ötürülür. Və niyə İsrail, niyə Azərbaycan vətəndaşlarını sizcə İsraili Azərbaycanda hədəf almağa görə həbs edirlər? Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan vətəndaşlarının İsrailə münasibəti haqqında sizcə nə deyir? So I want to go back to the question about the Ministry of National Security report on the targeting Israeli or Western the Western targets in Azerbaijan. When Ministry of National Security announced and arrested Azerbaijani citizens for alleged attempts to attack Israeli targets, and there was some information that this information actually was acquired from Israeli government, from Israeli. What do you think Azerbaijanis should think when they hear that Azerbaijani citizens do want to attack Israel? Why would Azerbaijani citizen want to attack Israel? Why this is happening? We have very little time. We need a short answer to very wide question.
I think that Azerbaijanis don't want to attack neither the Israeli embassy nor any other Israeli. If there are a few people, and we are talking about a very small number of people who were sent by, according to the ministry, by Iran to do it, don't address the Azerbaijani people, address Iran.
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları nə İsrail səfirliyini, nə də ki İsrailləri hücum etmək istəyirlər. Çox, yəni burada biz bir neçə insanlardan danışırıq ki, çox kiçik bir rəqəmdir ki, hansı ki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi özü qeyd etmişdi ki, İran tərəfindən onlar yollanmışdı.
Mənə ancaq təşəkkür eləmək qalır cənab Mikhail Lotema gəldiyi üçün və suallarımıza cavab verdiyi üçün və Mehriban xanıma da təşəkkür edirik. Üzr istəyirəm, Nigar xanıma da təşəkkür edirik bizə kömək etdiyi üçün. Thank you and əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda ordu barədə tanışacağıq.
Thank you. İşdən sonra dinləmək